Her NRK Nyheter klokken 6.
Senterpartiet krever garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. Partileder Trygve Slagsvold Vedum frykter dette vil være ett av tiltakene når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så er det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det i andre land der det har dårligere helsekrav, ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har i Norge. Jeg mener ikke at det noe grunn for at folk som kjøper kjøtt i kjøttkaker, bruker det et variert kosthold, at de skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
I dag kommer det amerikanske vicepresidentparet på et besøk til Grønland, hvor de ikke velkommen. President Trump har nylig gjentatt at USA ønsker å overta kontrollen på øya. Etter mye frem og tilbake erfarer flere medier at energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal delta på besøket på Grønland. Korrespondent Joakim Reikstad rapporterer fra Nuuk.
Det gjør jo at dette besøket får mer oppmerksomhet uten tvil. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng med at man fra Washingtons side vil få noe av fokuset bort fra denne signalchat-skandalen som har ridd i USA denne uken, med altså at det var lekkede meldinger i en chat-tjeneste fra høytstående politikere. Det skaper også en del uro, fordi man frykter jo da her at det betyr at man vil komme med uttalelser som veldig sterke, som kanskje sender enda større sjokkbølger gjennom Grønland når det gjelder nettopp dette som har vært det store temaet, om Grønland skal bli annektert eller bli tatt over av USA på en eller annen måte. Så det blir enda mer interessant nå å se hva som kommer ut fra dette besøket på Pituffik-basen.
Kinas president Xi Jinping har hatt et møte med toppsjefer i mange internasjonale selskaper som Samsung, IKEA, FedEx, AstraZeneca og Pfizer. Xi garanterte næringslivstoppene at Kina og fortsatt vil være et ideelt og trygt sted å investere, melder Reuters. Den kinesiske presidenten sa også at man trengte å jobbe sammen for å vedlikeholde stabiliteten i globale forsyningskjeder for industrien. Bakteppet at USAs president Donald Trump skaper uro med blant annet tollmurer mot andre land og millionavgifter for kinesiskbygde skip i amerikanske havner. Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører, det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP. Mehmet Pelivan, som har forsvart Ekrem İmamoğlu, pågrepet på oppdiktet grunnlag, sier parlamentariker Turan Tasken Øser i et innlegg på X. Ekrem İmamoğlu president Erdogans største utfordrer ved neste presidentvalg. NRK Nyheter, Grimstad.
NRK PN+.
Talk. var sugen på en fest. Han tog taxi in til første bar og blitt vår æres gjest. En trøtt og sliten fotsoldat på vei til permisjon. Tog med sin beste kamerat og drakk seg helt kanon. For livets glade gutter går solen aldri ned. De tar pause 5 minutter før de vandrer videre. De åpner sine flasker og de fyller sine krus. For livets glade gutter har et liv I sus og du. Roastebåt fra Nordsjøen kom inn med siste flein. Han rakk ikke I bolkøen, den står ikke I bein. En sjømann mønstra av I dag og gikk på restaurant. Han havna I et lystig lag med piker, vin og sang. For livets glade gutter går solen aldri ned. De tar pause 5 minutter før de vandrer videre. De åpner sine flasker og de fyller sine krus. For livets glade gutter har et liv I sus og dus. Livets glade gutter går solen aldri ned. De tar pause 5 minutter før de vandrer videre. De åpner sine flasker og de fyller sine krus. For livets glade gutter har et liv I sus og rus. For livets glade gutter går solen. So much to never.
som kan viske ut den natten du ble litt min.
Jeg merket at du var der med det samme. Luften var så søt og lyr. Hun tok en tidlig kveld. Jeg skulle bare gå en tur.
Vi kunne satt en annen vei. Vi kunne tatt til hvert vårt tål. Når stien delte seg. Vi kunne latt en port slå inn. Vi kunne tenkt oss om igjen. Vi kunne gå.
Hvordan kan jeg stå rygg i rygg og høre på at hun glad i meg? Kroppen bor hos henne, hjertet danser med deg.
Vi kunne satt en lang vei. Vi kunne tatt til hvert vårt hånd når stien delte seg. Vi kunne latt vi kunne tenkt oss om igjen. Vi kunne gått forbi. Vet ikke hva jeg sier. Vet ikke hva jeg gjør. Forsøker å glemme. Fortsette som før. Vet ikke hva jeg tenker. Vet ikke hvor jeg vil. Dagen er mørk, og våren er så mild. Vi kunne sett en annen vei.
Vi kunne tatt til hvert vårt hold når stien delte seg.
Vi kunne latt en port slå i.
Vi kunne tenkt oss om igjen. Vi kunne gått forbi.
Vi kunne sett en annen vei. Vi kunne tatt til hvert vårt hold når stien delte seg. Vi kunne latt en port slå i. Vi kunne tenkt oss om igjen. Vi kunne gått forbi.
Game you just can't win. your head on my shoulder. Whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too.
Tell me that you love me too.
Put your head on my shoulder.
Du hører på NRK PN+.
Dagen nu like på en prikk. Savner både flukt og romantikk. Ingen hjerter setter jeg I brand. Det rart jeg tenker dan og vann? Hvorfor kysser alle Solveig? Når ingen noensinne prøver på å kysse meg. Hvorfor titter alle etter Solveig? Når de ser meg så prøver alle på å fly sin vei. Øyne som brenner, blikk som jeg sender, nytter så lite. Og nå vil jeg gjerne vite hvorfor kysser alle Solveig? Når aldri noen har forsøkt å kysse meg. Så like, det sant. Trang til romantikk har vi konstant. Stakkars meg som slettes ikke vet løsningen på Solveigs hemmelighet.
Hvorfor kysser alle Solveig når ingen noensinne prøver på å kysse deg?
Hvorfor titter alle etter Solveig? Når de ser meg så prøver alle på å fly sin vei. Øyne som brenner, blikk som jeg sender, nytter så lite. Og nå vil jeg gjerne vite hvorfor kysser alle Solveig? Når aldri noen har forsøkt å kysse meg. Når aldri noen har forsøkt å kysse meg.
You and a dog.
var vi ganske alene i vrimlen. På et kort minut ble vår aften slut. Men mitt blod bærer jord, enda minne om min dumme mor. Ja, jeg visste det ikke, jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent, nå vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå vet jeg jo ikke en gang hvem du var. Kjære venner, den slags hender er i livets karneval. Domino, domino, du betegner jo kun en etappe. Der man tror man forstod det som bor i en karnevalskappe. Den erfaringen, den dyrvinden. For ditt smil, det blir dødt samme dag som din skepsis blir født.
God morgen, det fredag. Dette nyhetsmorgen, og i dag så har vi blant annet dette på menyen.
Det tok 4 år før politiet klarte å fange en voldtekts- og drapsmann som allerede hadde en forvaringsdom.
FN frykter ny borgerkrig i Sør-Sudan etter at konflikten mellom presidenten og vicepresidenten blusset opp denne veka.
Og fotballspiller Joshua King følte seg ydmyket foran kongen.
Og jeg sier, jeg har aldri, aldri følt meg så, ikke uvelkommen, men så liten.
Og hva det handler om, det hører du mer om før klokka blir 7.
Så er det bare å håpe på skyfri himmel i morgen, for da blir det nemlig mulig å se en solformørking over hele landet. Nyhetsmorgen i dag med Marte K. Sandsen og Katrine Nybø.
Vi begynner med en av hovedsakene våre i dag, for Senterpartiet krever nå en garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. De frykter at dette vil være en av tiltakene regjeringen legger fram når de kommer med en ny klimapolitikk før påske.
Bruk huet, ikke innfør kjøttavgift. Ikke bare skru opp avgiftene for folk, for det rammer veldig sosialt skjevt.
I formiddag åpner Senterpartiets landsmøte. De etterlyser nå en garanti om at det ikke blir klimaavgift på kjøtt når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Jeg har merket meg nå at Jens Stoltenberg ikke klarer å svare tydelig når han blir utfordret i Stortinget.
Sier Trygve Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet. Han frykter en avgift vil gå utover både norske lommebøker og bønder.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så er det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det i andre land der det har dårligere helsekrav, ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har i Norge. Jeg mener ikke at det noe grunn for at folk som kjøper kjøttdeig, kjøttkaker, bruker det for reelt kosthold, at vi skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
Det som Senterpartiets mål med dette er å spore av hele klimadebatten. Så det vil ikke jeg være med på. Klimadebatten er for viktig til det.
Sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Rundt halvparten av jordbrukets utslipp kommer fra at dyr, som kuer, produserer klimaskadelig gass under fordøyelsen.
Så jeg vil heller oppfordre Senterpartiet til å komme forslag til hva de vil gjøre for å kutte norske utslipp og ta vare på norske arbeidsplasser.
Vedum mener det kreves andre klimatiltak i jordbruket.
Og landbruket skal få ned sine klimagassutslipp, og derfor så har vi en samarbeidsavtale med landbruket også, og staten har det. Det er et eget organ som heter Bionova som jobber med det.
Da Arbeiderpartiets finansminister Jens Stoltenberg ble utfordret I Stortinget på kjøttavgift, ga han ingen garantier.
Så spørsmålet igjen, kan vi få en garanti mot at vi får økte avgifter på kjøtt og mat?
Akkurat hvilke avgifter og hvor mye, det kommer vi til å si I det enkelte budsjettet. Det kan ofte være vel så sosialt eller mer sosialt å for eksempel redusere skatt på lave inntekter og også mer lønnsomt å jobbe enn å bruke de pengene på reduserte avgifter.
Finansministeren viste derimot til at det samlede avgifts- og skattenivået skal være uendret hvis partiet vinner valget.
Hvis en CO2-avgift eller andre avgifter går opp på ett område, så må noen avgifter eller skatter gå ned tilsvarende på et annet område. Netto null skatte- og avgiftsøkning står det I det partiprogrammet.
Dette blir mer om senere I sendingen. Reportere her var Mathea Laugen og Kristian Skålasmo.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner, selv om han var forvaringsdømt fra før. Paul Olsen, som hovedperson I en Brennpunkt-dokumentar kallet Trailermannen, ble ikke stoppet før I 2023. I mellomtiden så rakk han å mishandle 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Politimeister I Finnmark politidistrikt, Ellen-Katrine Hetta, forklarer hvorfor hun tror Olsen ikke ble stoppet før.
Jeg tenker at vi ikke mangler noe verktøy. Vi mangler kanskje ressurser I enkelte politidistrikt, men det meste går jo på pågangsmot og vilje til å gjøre noe.
Så det på en måte mer det å bruke de verktøyene enn det å ha dem?
Det handler mer om at man ikke har den pågangsmote som vi hadde og den viljen til å løse saker som vi hadde I denne saken. Og vi så at dette kunne være en større sak enn bare den ene.
Reporter Eva-Marie Bulai.
Regjeringsstyrkene I Sudan sier at de har full kontroll på Khartoum, det melder AFP. For 2 dager siden gjenerobret regjeringsstyrkene hovedstadens flyplass, og like før det igjen ble presidentpalasset tatt. Det meste av RSF-militsen skal nå ha forlatt Khartoum.
Tida med nære samband til USA forbi, det sa den kanadiske statsministeren I går kveld. Den amerikanske presidenten Donald Trump har innført tollavgift på en rekke kanadiske varer, og flere skal tre I kraft neste veke. Statsministeren I Kanada trua med harde mottiltak.
Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengsla og avsatte ordfører, det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP, I dag. Mehmet Pehlivan, som har forsvart Ekrem Imamoglu, pågrepet på et oppdiktet grunnlag, det sier en parlamentariker I et innlegg på X, uten å gå inn på noen nærmere detaljer.
Fra 2025 til 2028 kommer bostadprisene I Norge til å øke med 27,8% ifølge en prognose fra samfunnsøkonomisk analyse. Størst samlet bostadprisvekst ventet I Stavanger med 37,4%, tett etterfølgt av Oslo og Bergen ifølge analysen som omtalt av Dagens Næringsliv.
Vi har snakket om det nesten hele uka, men I dag skjer det altså. USAs vicepresident J.D. Vance kommer på et omstritt besøk til Grønland. President Donald Trump har uttalt at USA må ha Grønland, men amerikanere flest synes ikke noe om vicepresidentens besøk, rapporterer Anders Tvegård.
USAs vicepresident J.D. Vance og kona har ikke et flertall av amerikanere I ryggen når de nå reiser til Grønland. En nettmåling fra YouGov viser at færre enn 1 av 5 støtter tanken om å ta kontrollen over den mineralrike øya, og rundt halvparten svarer at de ikke synes dette en god idé I det hele tatt. President Trump har flere ganger foreslått å kjøpe Grønland, og han har heller ikke utelukket å bruke militærmakt eller økonomiske strafftiltak for å få det til, fordi han mener det viktig for USAs sikkerhet. Det høytstående besøket det nå justert ned til bare å vare I en dag, etter at også Grønlands avtroppende regjering har kalt det for en provokasjon og sagt at vicepresidenten ikke invitert, hverken privat eller offentlig. Det som nå skal besøkes, det USAs nordligste militærbase. Den driver og overvåker aktiviteten I rommet og luftforsvar og ligger helt nordvest på Grønland, langt unna hovedstaden. Et besøk hos de amerikanske soldatene der, det ses på som mindre kontroversielt. Men om dette et forsøk på å skru ned temperaturen, en vennligsinnet handling, eller fortsatt en maktdemonstrasjon, Det det flere tolkninger av her.
Denne veka har situasjonen i Sør-Sudan gått fra vondt til verre. Konflikten mellom presidenten Salva Kiir og vicepresidenten Riek Machar har blusset opp, og vicepresidenten arrestert. Allerede for 2 år siden så frarådde norsk UD norske borgere mot å reise til landet, men nå har situasjonen blitt så ille at den norske ambassaden blitt stengt, og nordmenn som i landet blir oppmået til å komme seg ut. Kristine Fossen, god morgen.
God morgen, god morgen.
Du sjef for FN sin politistyrke på mer enn 1700 politifolk fra 50 land over hele verden i dette østafrikanske landet. Hvordan opplever du situasjonen der nå?
Nei, den som du har beskrevet, veldig spent, og vi ser jo rundt oss her i Juba et veldig stort nærvær av militære styrker, og presidenten har også fått bistand fra Uganda, så vi har et tungt nærvær av militære ja, tanks og styrker her i Juba, og så det jo også kamper og vært angrep flere steder i landet. Og nå ble, som du sa, vicepresidenten arrestert på torsdag. Han og satt i husarrest og omringet av militæret. Det samme hans kone, innenriksministeren, som også sjef for politiet. Så det veldig spent her, men vi har et mandat, og vi blir i Sør-Sudan.
Ja, hvordan merker du det i det daglige at det har gått fra vondt til verre der?
Nei, vi merker jo, som jeg sa, den tunge tilstedeværelsen med militæret, og at det har vært en del utrenskninger eller forflytninger av, det skal jo være en delt makt, shared power her i Sør-Sudan mellom partene før de får avholdt valg. Og vi merker nå at stemningen veldig spent. Veldig mange folk har enten gått i dekning eller arrestert. Og det hindrer jo den vanlige kapasitetsbyggingen som vi som en fredsoperasjon driver med, pluss at det kamper og angrep, og med både flyangrep og regelrette militære kamper flere steder i landet. Onsdag morgen så våknet jo vi her i Juba, eller her i basen vår, så kunne vi høre et militært angrep cirka 1,5 mil herifra. Og litt surrealistisk å høre bombeangrep og tung beskytning, men det var jo et godt stykke unna oss. Og vi trygge her, vi er en stor, stor fredsoperasjon med mye FN-militære og veldig mange bataljoner og fra hele verden, og har et tungt sikkerhetsopplegg rundt oss, så det ingen fare hverken for oss, meg som norsk, eller de norske politifolkene som her, eller de norske militære.
Og i tillegg til denne politistyrken på altså 1700 mennesker, så har jo FN også over 14 000 soldater i Sør-Sudan. Hva gjør de nå?
Nei, de gjør det de gjør hele tiden. Vi jo plassert rundt i hele Sør-Sudan. Vi har også våre politifolk ute i hele Sør-Sudan og på våre baser. Og det vi gjør nå, for nå kan vi ikke drive med den vanlige, for oss som politi så kan vi ikke drive med den vanlige kapasitetsbyggingen vår. Så det vi gjør nå, for eksempel i Juba og andre steder hvor det høy temperatur og pågående konflikter, å prøve å få adgang til områdene hvor de sivile befolkningen Vi har 2 store flyktningleirer rett ved siden av oss her i Juba, ved basen vår her, og vi til stede der så hver dag, så ofte vi kan nå, for å vise befolkningen at vi her, for vi har et veldig sterkt mandat fra Sikkerhetsrådet, fra FNs Sikkerhetsråd. Vi skal beskytte sivile, og så vi der ute. Vi blir av og til nektet av de militære styrkene å komme oss inn i flyktningleirene, hvor vi pleier å være hver dag og ha aktiviteter og til stede. Vi selvfølgelig også da vi har med oss bevepnede politifolk og beskyttet, men vi opplever at befolkningen befolkningen stoler på UNMIS, de stoler på FN, de stoler på de blå hjelmene, så det samme gjør militæret nå. Vi ute og synlige så godt vi kan, og Force Commander, min gode kollega her, som sjefen for alle de militære styrkene, veldig opptatt av at vi skal være ute og synlige. Så jobber vi godt sammen, vi fra politisiden jobber godt sammen med forsvaret, eller med de militære, fordi vi har politifolk fra hele verden godt trent i å kommunisere og jobbe med befolkningen. Så skal vi inn i disse vanskelige områdene og strekke ut en hånd og vise befolkningen at vi der for å beskytte dem. Mange redde nå. De husker godt krigene i 2013 og 2016. Så det en spent situasjon.
Ja, det skjønner jeg. Takk skal du ha, Kristine Fossen, sjef for FN sin politistyrke i Sør-Sudan.
Det 3 år siden sist, men i morgen så skjer det igjen. Det blir mulig å se en solformørkelse i hele Norge. Professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for Solfysikk kommer med en tydelig advarsel til deg som ønsker å rette blikket mot himmelen.
Der kom Marte! Wow!
Sånn hørtes det ut på Svalbard i mars i 2015. Sist gang vi kunne oppleve en total solformørkelse på norsk jord. I morgen krysser månen nok en gang foran sola. Og for første gang siden 2022 det mulig å se det her naturfenomenet fra fastlands-Norge, forteller professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for Solfysikk.
Ja, det ikke så ofte at det skjer at vi kan se en solformørkelse her fra Norge.
Nå det dessverre sånn at vi ikke får oppleve en total solformørkelse i helga. Folk i Oslo vil oppleve at månen dekker ca. 30% av sola. I Bodø blir solformørkelsen å være på 38%, mens på Jan Mayen vil månen dekke hele 60% av sola.
Nå det med Jan Mayen, det som den nærmeste i norske sted, på en måte som ligger nærmest den formørkelsesbanen. Hvis man hadde vært i Quebec i Kanada, der blir det nesten totalt, ikke helt, men det blir...
Solformørkelsen vil være i sin maksimale fase like før klokka 12.30.
Under en sånn delvis solformørkelse, det man kommer til å se, og bare at ja, en del av solskiven blir jo dekket, og det litt sånn, litt fin å se på.
Men dersom du et sted med relativt skyfri himmel, og nysgjerrig på å ta en titt på solformørkelsen, så det viktig å huske de her ordene fra en TV-sak i forbindelse med formørkelsen i 2015.
Det livsfarlig å se mot sola direkte. Man kan se gjennom en CD-plate, man kan se gjennom sveisebriller. Det finnes briller å få kjøpt.
Solbriller i seg selv ikke nok. Så hvis man vil se på det, må man enten ha en sånn solformørkelsesbrille.
Dersom du ikke har denne type briller, så kan du rette en kikkert mot solformørkelsen og prosjisere lyset til en pappplate eller et ark. Eller du kan lage en solformørkelseskikkert ved hjelp av en pappeske. Og det kan være verdt å få med seg denne delvise formørkelsen på lørdag. For neste totale solformørkelse i Norge skjer først om en stund.
Uff, ja, den neste totale, det er på Svalbard i 2061. Og det neste som fra fastlandet, det er 2100 noe.
Det sa professor Sven Wedemeyer til reporter Petter Strøm.
Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK, klokka nå 6.46.
Verden opplevde et rekordlavt havisnivå i år, det melder forskere fra NASA og USAs senter for snø- og isdata.
President Trump har signert en ordre om å fjerne det han kaller upassende og anti-amerikansk ideologi fra USAs nasjonalmuseer.
Så vet jeg ikke med deg, men det akkurat denne typen film som jeg har lyst til å se om dagen.
Også denne gangen han praktisk talt usårbar i jakten på horda av todimensionale pappfigurer som har gjort noe slemt.
Så deilig enkelt. Hvilken film det Birger Westmo nesten anbefaler her, det skal du straks få høre.
Fotballspilleren Joshua King angra på at han ikke reiste seg og gikk da en kveld med Kong Harald ble noe helt annet enn det han så for seg. Det forteller han i en fersk podcast-episode.
Joshua King har en karriere de færreste kan måle seg med. I den nyeste episoden av NRK-podcasten Bakrommet forteller spissen at han i løpet av fotballlivet bare har blitt starstruck 2 ganger. Den ene var av verdensstjernen Cristiano Ronaldo, og den andre...
Kongen.
møte med kongen.
Men Kings møte med navnebroren ble ikke slik han hadde sett for seg.
Det var kanskje den beste, men kanskje en av de ekleste dagene I mitt liv, skal jeg ærlig si.
Han fikk æren sammen med 4 lagkompiser under en landslagssamling I 2022. Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Mohamed Moy Elionussi og Joshua King satte kursen mot hjemmet til tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Der skulle de spise middag og ha quiz med kongen. Men allerede I taxien fikk han og Moy seg en overraskelse.
Og så ser jeg pappaen til Martin, og så har jeg også sett pappaen til Erling. Og så kommer det en mann, spør jeg bare Erling, hvem det der? Så han pappaen til Sørloth. Og så sier jeg, ah, ok. Så sa jeg til Moy, har faren din blitt invitert, eller? Og så sa han, nei, vi visste ikke det.
Kvelden fortsatte med at Stensbøl viste frem en video på storskjerm foran quizgjestene og kong Harald.
Og så viser de klipp av pappaen til Sørloth, og klipp av Sørloth. Og så viser de klipp av pappaen til Erling, og så Erling. Og så viser de klipp av pappaen til Martin, og Martin. Og jeg sier, jeg har aldri følt meg så, ikke uvelkommen, men... Så liten.
Det var særlig videoen med de 3 fotballfedrene, og at kun 3 av 5 fedre var invitert, som føltes helt feil for King.
Hver gang jeg tenker på det, så tenker jeg bare, hvorfor gikk det ikke opp og bare dro hjem? Liksom, hva hadde skjedd? Men jeg klarte ikke fordi kongen satt.
Bjørge Stensbøl på sin side overrasket over hvordan King opplevde den aktuelle kvelden.
Ja, det jo fryktelig leit å høre, for det var jo på ingen måte slik vi... ville at han skulle ha opplevd det og husket det I ettertid. Jeg må innrømme at det var ikke mine tanker I det hele tatt den gangen.
En annen som var hos Stensbøl var Åge Hareide. NRK-eksperten husker godt det King forteller, men han sikker på at det ikke lå noen vonde intensjoner bak.
Altså, jeg tror ikke, sånn som jeg kjenner det, de folk her som ledere for norsk idrett, så jeg tror ikke det har vært mer meninger. Jeg tror bare det har vært lite gjennomtenkt. Det tror jeg faktisk.
Han skjønner likevel svært godt at King reagerte.
Hvis det skulle være en poeng med å bringe fedrene inn, så skulle alle vært det. For det hadde vært normalt da, I en sånn situasjon.
Hele episoden av Bakrommet, der King mellom annet også langa ut mot nåværende landslagstrener Ståle Solbakken, kan du høre I appen NRK Radio. Reporter her var Even Bertelsen.
Nyhetsmorgen fortsetter fredagen I Tyrkia, for tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører. Det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP. Og mer vet vi om det som har skjedd, utenriksreporter Anja Strøm.
Ja, altså en parlamentariker fra dette partiet da, skriver på X at advokaten pågrepet på et oppdiktet grunnlag, og så går han ikke I noen nærmere detaljer. Men Istanbuls fengslede og avsatte ordfører, han skriver på X at som om ikke kuppet mot demokratiet var nok, så tåler det ikke at offrene for kuppet forsvarer seg. Så han ute og kritisk allerede.
Og det nettopp han som hovedpersonen I det som skjer nå, minn oss om hvem han
Ja, han faktisk president Erdogans størst utfordret fram mot det planlagte valget som da tenkt avviklet gjennomført I 2028. Han ble gjenvalgt som ordfører I Tyrkias største by Istanbul I fjor. Han uhyre populær. Han måtte jo gjennom 2 runder I 2019 for å bli ordfører. Det republikanske partiet, altså CHP, de vil ha han som sin presidentkandidat, og på enkelte målinger nå så ligger han faktisk foran presidenten.
Og så ble han pågrepet I forrige uke. Hvorfor det?
Ja. Myndighetene de anklager han for underslag, men mange mener at disse anklagene de politisk motiverte. Og så han også fratatt ordførervervet, nå som han pågrepet. Og etter denne pågripelsen så har det jo da kokt I gatene I Tyrkia. Selv om myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner, så har vi jo sett at det har vært massive demonstrasjoner I mange byer, og det snakk om de største demonstrasjonene mot Tyrkias regjering på et 10 år. Og nå har altså myndighetene pågrepet advokaten til Imamoglu, og da kan vi jo bare vente at disse demonstrasjonene og reaksjonene vil fortsette.
Anja Strøn, takk skal du ha.
Den britiske skådespilleren Jason Statham tilbake på kino I kjent stil I den hardslående actionfilmen A Working Man, som har premiere her I Norge I morgen. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at den ikke kan kalles elegant, men fungerer etter hensikten.
So listen, today's gonna be hard. Let's all go home with the same amount of fingers that we came with. Let's get it.
Verden trenger harde, dumme actionfilmer, og Jason Statham har I mange år vært den mest trofaste leverandøren av dem. Årets bidrag heter A Working Man, og det nesten søtt å se hvor enkel den Statham spiller I bunn og grunn den samme figuren som han gjør I alle sine filmer, bare med et annet navn. Også denne gangen han praktisk talt usårbar I jakten på horda av todimensionale pappfigurer som har gjort noe slemt. Det aldri noen tvil om utfallet og hvem som står igjen til slutt, så spenningsfaktoren lav. Men det her jo hele poenget, nemlig å kopiere Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallones arketypiske machohelter fra 1980-tallet, bare med færre bolemuskler og flere skjeggstubber. Stallone til og med en av produsentene og manusforfatterne bak denne filmen, som regissert av David Ayer, en filmskaper uten subtile egenskaper, men I full stand til å skape brutalt kaos på lerette. Resultatet kanskje forutsigbart, men A Working Man fungerer etter hensikten.
A 19-year-old girl was kidnapped.
She's a good kid.
She's a great kid. She's like family to me.
Give my back if I ever need it.
This is human trafficking. I'm gonna find her.
Jason Stathams figurer heter alltid noe kort og enkelt, som Frank Martin I The Transporter, Deckard Shaw I Fast and Furious og Adam Clay I The Beekeeper. Nå spiller han Levon Cade, en brittisk bygningsarbeider I Chicago, som må ta I bruk sine ferdigheter som tidligere soldat I Royal Marines, når sjefens datter Jenny, spilt av Ariana Rivas, kidnappes av russiske gangsterer, ledet av menneskehandleren Dimi, spilt av Maximilian Osinski. Før det her skjer, bruker filmen mye tid på å hamre inn hvor høyt respektert han både av sjefen Joe, spilt av Michael Peña, kollegene han arbeidsleder for, og den gamle soldatkompisen Gunny, spilt av David Harbour.
All of this is for a girl. I'm not stopping until I bring her home.
A Working Man kan på ingen måte kalles elegant, for regissør Ayer og denne gangen mer interessert I å visualisere rå kraft og styrke, akkurat som I hans tidligere filmer Sabotage, Fury og The Beekeeper. Action-scenene mangler derfor det stiliserte uttrykket fra for eksempel Taken og John Wick-filmerne, og erstatter det med mer blodig brutalitet. Og det ligger en underholdningsverdi I å se Jason Statham overkjøre skurkegalleriet som en bulldozer. Det nettopp det som appellen ved slike filmer, og selv om det ikke pent, kan man ikke laste Statham for å gjøre jobben han satt til å utføre som en filmhelt av den gamle skole.
Look at those Brits. You ain't a cop. You're a working man.
That's right. Let's play.
Terningkast 4.
A Working Man ble anmeldt av Birger Westmo, og den altså Norges premiere på kino I morgen. Du kan lese denne anmeldelsen og flere ulike på nrk.no/anmeldelse.
Noe helt annet nå, for Parkdressen-prosjektet til bedriften Lease danket ut 300 andre miljøprosjekter I verden, og I går så mottok de en gjev miljøpris fra FN. Krødsherad kommune og de to kommunale barnehagene I kommunen har vært med på Parkdress-prosjektet som drives av denne bedriften. Og Krødsherad kommune den første kommunen som har prøvd ut ordningen med å leie ut parkdresser til ungene. Og barna I Noresund, de liker de fargerike dressene.
Det oransje, og det oransje, og grønt.
Ja.
5 år gamle Filippa beskriver parkdressen hun og alle de andre barna I Noresund barnehage I Krødsherad har på seg. Det denne dressen og ordningen med å lease den som har fått en gjev pris fra FNs miljøorganisasjon. Prisen ble delt ut I Nairobi I går, og parkdressenordningen vant foran 300 andre nominerte miljøprosjekter fra hele verden. Veldig stas, sier Henrik Kohjem. Han grunnlegger og daglig leder av bedriften Lease, som står bak leasingprosjektet.
Det blir jo litt sånn klipp med armen øyeblikk når man jobber med å prøve å gjøre verden litt mer bærekraftig. Og så får du anerkjennelse fra en av verdens største miljøorganisasjoner som da FNs miljøorganisasjon
Både Noresund og Krødalen barnehage med I denne ordningen. Det Krødsherad kommune som står for kostnadene som barnehagene har. Foreldrene betaler ingenting. Ordningen får støtte fra Handelens Miljøfond. Hver gang du betaler for en plastpose I butikken, går en del av inntekten til forskjellige miljøprosjekter, deriblant parkdressen-prosjektet. Miljøaspektet viktig, synes Lester Berg, men den sosiale biten har også stor betydning.
For det jo resirkulering, holdt jeg på å si. Dressen i bruk helt til den ikke kan brukes mer. Og når ungene vokser ut den, så sender de den bare inn, og så får de en størrelse større. Og så det jo det med utenforskap, som jeg også synes veldig viktig. Alle får like muligheter til å ha gode klær og bli glad i å være ute.
Og dette parkdresset som tåler en støyt.
Du, vi har ikke skiftet så lite klær noen gang i barnehagen som vi gjør nå. De tåler å sitte i vanndammer, og ja, fungerer bra med strikker. Ungene godt tempererte, og blir de ødelagt, så ordningen sånn at vi sender de i retur og får igjen en ny. Så det en kjempe staspris å få være med på, og vi jo heldige som får lov til å være med og promotere det også.
Det var stemmen til Elin Lestberg. Hun styrer i Noresund barnehage i Krøtsara. Rapporter her var Maria Kommandantvold. Hvis du ble nysgjerrig nå på hvordan en innleid parkdress i grått og oransje ser ut, så det bildet av den med glade unger inni på NRK.no, så da kan du gå inn der og se på det.
Klokka nærmer seg 7 her i Nyhetsmorgen, og ellers også, for så vidt. I dag skjer det altså den amerikanske vicepresidenten og kona hans, tryggingsrådgiveren og energiministeren, kommer til Grønland. Et besøk som mange har kritisert, deriblant grønlenderne. Vi skal direkte til hovedstaden Nuuk, til vår korrespondent Joakim Reigstad, som har reist dit rett etter klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
Og Anders Tregård har også vært med oss fra Washington for å fortelle oss om hvordan amerikanerne reagerer på dette amerikanske besøket til Grønland. Hvis du har lyst til å få med deg det, så går du inn i NRK Radio-appen, søker opp Nyhetsmorgen, og så stjernemarkerer du oss. For da ligger vi alltid øverst i appen din, og du kan høre hele sendingen fra begynnelsen av.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte meg bare ha på mannen.
Jeg tenkte på hevn, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
God fredagsmorgen, dette Nyhetsmorgen, klokka 7.
Det kontroversielle grønlandsbesøket til det amerikanske vicepresidentparet begynner i dag.
Det jo bare fullstendig bizarrt.
USA sender også tryggingsrådgiver og energiministeren til øya.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner. Mannen var forvaringsdømt fra før.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Og Senterpartiet åpner landsmøtet i dag med å kreve at regjeringen ikke innfører klimaavgift på kjøtt. Det må de tåle kjeft for.
Det som Senterpartiets mål med dette er å spore av hele klimadebatten.
Og vi som sitter i Nyhetsmorgens studio i dag heter Katrine Nybø og Marte Kaasa Arntzen. I går kom altså Brennpunkt-dokumentaren om trailermannen Paul Olsen, som slapp ut fra forvaring i 2019. De neste 4 årene ble han etterforsket i 4 politidistrikt.
Her ser vi at det kom en anmeldelse allerede den 12. januar.
Under 4 måneder etter at Olsen slapp ut fra sin første forvaringsdom, kom han på kant med politiet igjen. Kristine Kjær er politiadvokat i Øst politidistrikt og sier at de la merke til bakgrunnen hans.
Her har etterforsker og påtale hatt et fokus på historikken. De har innhentet dokumentasjon.
I Øst ble han dømt til 9 måneders fengsel for kroppskrenkelse, trusler, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Men så slapp han ut igjen og dukket opp i Sør-Øst politidistrikt.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Det sier politimester i Sør-Øst, Ole Brederup Sæverud.
Utfordringen jo ofte at vi har for mye å gjøre, for mange saker og for lite ressurser til å etterforske alle sakene godt nok. Og da må vi gjøre prioriteringer. Ofte treffer vi på de prioriteringene. De gangene vi treffer godt og stopper noen fra å begå flere kriminelle forhold, så er vi veldig fornøyd. Og det vanskelig å dokumentere at det det vi har gjort. De gangene vi bommer, så blir det fort veldig synlig.
De prøvde å få han varetektsfengslet, men fikk ikke medhold i retten. Olsen kunne dermed kjøre videre mot Oslo.
Det en del av rutinen når man får inn en anmeldt sak, at man også skal sjekke henlagte saker.
Det sier leder for påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt, Trude Buanes. Pål Olsen kommer ifra Finnmark. Ville det vært naturlig å ta en telefon til dem for å forhøre seg om han?
Det kan det være, men ofte så vil jo det meste stå i straffesaksdokumentene, sånn at man kan lese seg opp der.
I Oslo startet de etterforskning, men mistet kontakten med hovedvitnet og måtte henlegge saken. Noen få måneder etter fikk politiet i Finnmark en telefon.
Det var noen som ringte til oss og sa og varslet om at det var en dame som var utsatt for vold. Så visste det seg jo å være mye mer enn bare vold.
Det sier politimester Ellen Katrine Hetta. De gjenåpnet gamle saker og overtok etterforskninger fra de andre distriktene. Det førte til at Pål Olsen ble dømt til forvaring for andre gang. I tida mellom de to forvaringsdommene er han nå dømt for å ha mishandlet 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket dommen til Høyesterett. Hetta mener grunnen til at Olsen ikke ble stoppet før handler om innstilling.
Det handler mer om at man ikke har den pågangsmåten som vi hadde og den viljen til å løse saker som vi hadde i denne saken. Og vi så at dette kunne være en større sak enn bare den ene.
Reporter var Eva-Marie Bulai, og denne Brennpunkt-dokumentaren Trailermannen kan du se i NRK TV.
Håkon Brekkhus, god morgen, velkommen til Nyhetsmorgen.
Jo, hjertelig.
Du bistandsadvokat, har vært det i flere store overgrepssaker, blant annet Lommemannssaken. Når du hører saken som vi nettopp lyttet her, hvordan mener du at samfunnet kan forhindre at forvaringsdømte begår nye overgrep når de slipper ut?
Nei, jeg tror det man må evaluere, det vilkårene for løslatelse, også den utslusingsprosessen som skjer ved avslutningen av forvaringsdom. Om man har vært for liberal og sleppent, rett og slett.
Ja, hva kan endres der helt konkret? For de må jo få en sjanse.
Ja, må. Det er jo det som skal være instituttet, er jo at man skal unngå risiko for nye overgrep, og disse sakene viser jo at man ikke har klart det fullt ut.
Og hva kan man gjøre da for å sørge for at man er helt sikker på når de slippes ut igjen, at det ikke skjer?
For lovens vilkår er jo ikke at man skal være helt sikker. Snarere tvert imot så er det jo slik at hvis det ikke er en høy sjanse for en ny overgrep, så skal det gå mot en løslatelse fra forvaring, og det kanskje den terskelen der man må evaluere, og hvis det skal være noe endring, så tror jeg man må ha en lovendring.
Hvem er det som skal hindre dem om å gå nye overgrep når de går ut av fengselsportene?
Ja, det er jo det at det er, de skal jo sluses ut da, ikke sant? Altså ved avslutningen av forvaringsstraffen så skal man gradvis få en overgang inn i samfunnet, men når den kalde overgangen er ferdig, så er det jo løslatt og fri som alle andre, og det er jo ikke noe spesiell oppfølging av dem.
Hadde det hjulpet hvis det hadde vært en overvåkning i etterkant, tenker du som ser dette da fra offerets side?
Ja, man kunne jo tenkt seg at det var en fotlenke, altså man kan jo tenke veldig kreativt om dette er sånn, men man kan jo også tenke at kanskje man skal si at vilkåret for å løslates er at sjansen for ny overgrep er minimal, nettopp fordi at man snakker om overgrep som er særdeles alvorlige. Det er ikke butikktyverier eller noe slikt, det er overgrep som er veldig ødeleggende for de det som rammes, og da bør grensen for å ta den risikoen være.
Ja, for jeg hører at du mener at man slipper ut for mange for tidlig, kanskje?
Ja, når man har tall på at det stadig er nye overgrep, og etter kort tid da. Altså, dette er jo en straff man bare har hatt siden år 2000, slik at erfaringen er litt begrenset med de som løslates, så man må jo også tro at mange av de som er løslatt vil, holdt på å si, ha lært av prosessen og ikke bli tatt, slik at det er store mørketall, og det vet man at det er på seksuelle overgrep. Og man vet også at de kan operere i utlandet. Man snakker hele tiden om forskjellige politidistrikt, men jorden er større enn Norge, og det er klart det er mørketall også.
21 forvaringsdømte dømte forvaring 2 ganger. Hvordan er det for offrene å se at en voldsmann slippes ut?
tror offrene I disse sakene like forskjellige som alle andre, og for noen dette noe som skjedde I barndommen, det noe de har lagt bak seg, for andre det veldig opprivende. Så det en sammensatt gruppe mennesker, men alle kan jo tenke seg at det at dette skjer igjen og igjen, det litt opprivende for oss, alle vil jeg tro.
Du snakker om en utslusning tilbake igjen I samfunnet. I går hadde vi besøk av psykiater Paul Grøndal her, som snakket om sikkerhetsboliger, fordi at det blir et mer naturlig miljø enn et fengsel vil være. Hva dine refleksjoner rundt det?
Ja, det jo en veldig fornuftig måte å gjøre det på, og det tror jeg et system man skal fortsette å ha. Men det terskelen for den endelige løslatelsen, hvor de holdt på å si overlatt til egen kontroll, det den jeg stiller meg spørsmål ved om man har satt for lavt.
Du tenker at de lærer seg hvordan de skal unngå, altså de som forvaringsdømte?
Du kan jo si at de forvaringsdømte, de som erfaringsmessig løslates fortest, de som kognitivt sterkest. Fordi de som kognitivt svake, de skjønner ikke helt hva de skal si I disse programmene og sånt som de går I. Og så vet man jo at hvis man går på de og de programmene, sier de riktige tingene, så kommer man ut. Hvis man ikke gjør det, så kommer man ikke ut. Og de som kognitivt sterke, de vil også ha evnen til å plukke opp hva som gikk galt og hvorfor de tatt forrige gang, og vil kunne lære å unngå å bli tatt til neste gang.
Håkon Brekkhus, bistandsadvokat, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Hjertelig takk.
Det amerikanske besøket på Grønland har møtt så stor motstand at planene blitt endret flere ganger. Nå skal likevel tryggingsrådgiveren og energiministeren bli med vicepresidenten og kone hans til Pituffik-basen. Spørsmålet alle stiller seg nå hva kommer til å skje der?
Det jo bare fullstendig bizarrt å oppleve det vi gjør, at det jo et overgrep, og han tar jo overhovedet ikke hensyn til det der hedder folkeretten.
Nils Jøbæk ikke specielt imponert over Donald Trumps uttalelser om Grønland. Med et skjerf I moskusull rundt halsen blir kulden effektivt stengt ute. Omtrent like effektivt som grønlenderne avviste amerikanske tilnærmelser denne uken. Ingen ville ta imot delegasjonen, og det var varslet store demonstrationer mot USA.
Det ville ha vært en ydmykelse, tror jeg bestemt. Hvis han var kommet, og delegationen var kommet. Og det var jo et PR-nederlag, så derfor så de altså trukket sig tilbage, men interessen for Grønland, som vi jo ved, den jo lige så stor.
Litt utenfor sentrum på flyplassens langt